Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sarvar aka.
Yaxshi xabar yetib keldi kecha. O'zbekiston bosh vaziri bu yilgi paxta rejasi bajarilganini e'lon qildi. Toshkentda bo'lib o'tgan 11-chi xalqaro paxta va to'qimachilik ko'rgazmasida qatnashgan ekan, o'sha joyda e'lon qildi. Paxta plani to'libdi. Muborak bo'lsin.
Endi yaxshi xabar, albatta yaxshi. Bundan quvondik, xursand bo'ldik. Mana masalan, endi odamlarda shunday bir bayramona shukuh bir sezilmayotgan bo'lsa ham, lekin baribir buni nima deydi, siyosat tizimidan kuzatib yurgan odam ichidan sezadi. Endi hukumat sifatida agar tafsilotini so'raydigan bo'lsangiz, albatta paxta plan bajarilgani yaxshi deb oliy qilgan bo'lardim. Har holda hech bo'lmasa o'sha odamlarni o'sha paxtaga majburlash boshqa shunaqangi narsalarga ma'lum ma'noda buyur chek qo'yilardi. Lekin afsuski, mana keyingi kunlarda mana ommaviy axborot vositalarida yana paydo bo'lyapti, hatto o'sha maktab o'quvchilarini ham hatto nimaga chiqaradi, paxtaga chiqaribdi degan nima. Mana hozir vodiy viloyatlarida yurman, bugun mana 6-7 tumanlarga kirdim, lekin o'sha mol xabarlarni bir chunki bo'sh nima bo'lgandir, odamlar uncha ko'rmayapti joyda. Faqat o'sha
shuni so'ramoqchi edim Abdurahmon, shuni so'ramoqchi edim. Mana suhbatimiz boshlamasdan turib vodiyda yurganingizni aytdingiz, reja bajarilgani sezilmayaptimi vodiyda?
Endi rejani bajarilganini bilmayman. Bu biron narsa idoraga kirib biron bir hujjatdan yoki biror bir amaldordan sezmasangiz, odamlarni kayfiyatdan sezish yo'q. Chunki mana hozir sizga aytyapman, kelishimdan o'sha Pop, o'sha Namangan viloyatidan keyin Dang'ara, mana Davlat tumani, bundan keyin Bozor, keyin Beshariqdan o'tdim va to hozir Andijon viloyatiga borib, hozir yana o'sha Farg'ona viloyatiga qaytib kelyapman. Mana hozir yo'lda turib siz bilan gaplashyapman. Odamlarni kayfiyatidan paxta yoki boshqa bir narsa bajarilgan boshqasini bitirish qiyin. Agar masalan o'sha mustaqillik dastlabki yillarida yoki mustaqillik davrida paxtani fotkalari, ya'ni ma'lumotlari markazchilikda orqali berib boriladi va bundan hamma xabardor bo'ladi. Hozir endi o'sha qanaqadir bir yarmarkasida bosh vazirni aytaylik paxta plan turganini aytganim, ko'pchilik hali eshitmagan bo'lsa kerak, chunki hatto bu markazchilikda hali e'lon ham qilingan. Ikkinchidan o'sha prezidentni paxtakorlarga an'anaviy tabrigi ham hali o'qib eshittirilgani yo'q.
Vodiy tumanlaridan o'tdim deyapsiz, paxtazorlarga ham bir kirdingizmi yoki yo'l bo'yidan hatto ko'rinayotgandir paxta bormi, hosil bormi yo tugab bitganmi?
Endi men juda ko'p mana dalalardan o'tib to'xtab, mana hozir bolalarim bilan yuribman, shuning uchun shamollab tushib ham bahonada paxta dalalariga ham qarab yuribman. Bitta joyda, ya'ni Qo'shtepa degan ilgari Oxin Boboyev tumani bo'lardi, o'sha yerda bir Shahartepa, keyin haligi Shomirza degan bir qishloqlarda o'sha ko'rgazmaga chiqarilgan haligi paxtalariga ko'zim tushib qoldi. O'sha yerga tushib o'rmondan tushib dalalarni ko'rdim. O'sha yerda avval mana internetda ham juda shov shuv bo'lib ketdi, go'yoki bosh vazir kelishiga pokazatilni haligi ko'rgazma uchun terimay qo'yilgan, kilaylangan ekan degan narsalar bo'ldi. Men endi paxtani kirib o'zim oralab ko'rdim, o'zim nima deydi qishloqda o'sganman, paxtani ichida o'sganman, kirayilangani menga uncha sezilmadi, lekin har holda o'sha ko'rgazma uchun paxta tayyorlangani, paxtani hozir juda haligi ayni bir nima bo'lib oqib yotganiga ko'zim tushdi. Hozir bir yarim ikki gektar atrofida kichkinagina bir maydonchada Shomirza degan ekan, o'sha oqarib turib qolgan joylarda deyarli paxta o'zi poyoniga yetgan, deyarli boshqa joylarda paxta yo'q, terib olingan, dalalarda odamlarni ham ko'rmaydi deyarli.
Ozod nazarni keyingi ikki sonida o'sha fermerlik bilan bog'liq masalalarni, umuman qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini, paxtachilikni ko'p gaplashdik. Bir fermer bilan gaplashdim, tunovchini shavotli qahramon bilan gaplashdim. Qahramon o'sha dalalar qarovsiz qolib ketganini gapirdi o'zini shavotini misolida. Men boshqa suratlarni ko'rganman, masalan Toshkent viloyati Quyi Chirchiq tumanida dalani, paxtazorni o't bosib ketgani, boshqa viloyatlarda ham shunaqa vaziyatligi to'g'risida hujjatlar bor. Endi siz ko'rgan dalalar o't bosmaganmi, bir normal bir ishlov berilgan dalani ko'rdingizmi yoki u yerda ham shunaqa ahvolmi?
Endi bu bugün bilasizmi shu rulni mana yurib haydab kelib agar qo'rqmasman bugun ozod nazarga qo'ng'iroq qilsa shularni aytaman degan bir ko'nglimdan bir nima tuygan edim. Mana vodiy viloyatlari bilan voha viloyatlarini yoki toshkent viloyatini men doimiy taqqoslab kelaman. Bu yerdagi o'sha odamlarni madaniyatidan boshlab o'sha qishloq xo'jaligi madaniyati, qishloq jamiyatining energiyasi, qishloq xo'jaligiga munosabat hammasi tubdan farq qiladi. Masalan aytaylik, toshkent viloyati, jizzax, sirdaryo yoki samarqand, qashqadaryo, surxondaryoda uchratadigan narsangiz bu yerda ko'p uchratmaymiz. Bu yerda birinchidan odamlar ko'p, dalalar judayam haligi sarishkali ekan, ko'rib judayam hayron qoldim. Mana kirib haligi nima deydi paxta paykallariga kirsam deyarli bino o'tlar nimalar judayam kam va bundan tashqari qandaydir baribir nima deydi odamlar ishlayotgani umuman bu yerda faqat nima deydi maydonlar kamku endi aholi soniga nisbatan. Masalan aytaylik, cho'l bo'ladilarga to'g'ri kelmaydi, u yerda ichki kuchini bilan haligi farqi judayam katta. Shuning uchunmi bilmayman, endi Farg'onada vaziyat mutlaqo boshqacha. Masalan dalalarga ko'rsangiz havasingiz keladigan darajada judayam chiroyli.
Ha, yaxshi. Siz ko'rgan dalalarga havasiz kelayotgandiru, lekin tinglovchini bizni suhbatimizni sifatiga texnik sifatiga havasi kelmayapti. Tinglovchidan uzr so'raymiz, aloqa yomon. Abdurahmon har doimgidek aloqa yaxshi joyda emas, hozir vodiyda turibdi, lekin Abdurahmonni nima deyotganini menimcha tushunyapmiz hammamiz. Demak, Farg'ona vodiysidagi dalalarga ishlov berilgan, farg'onalik dehqonlar demak yaxshi ishlayapti ekan. Xo'p, yana nima gap qoldi vodiyda? Siz ataylab safarga boribsiz, boshqa mavzularga o'tish oldidan.
Endi baribir jurnalist bo'lgandan keyin bir standartlarda yuradim. Hozir o'sha Qo'qonga tushib ketadigan yo'l, Farg'ona Qo'qonga tushib ketadigan yo'l, ayni masalan shu Beshariq orqali masalan Ispaniya bir hududlari ko'rinib turibdi. Bu yerda Qirg'iziston hududlari ko'rinib turibdi. Shularni ko'rib o'sha bevosita hududlar bilan davlatlarda masalan odamlarni hayoti qanaqa, odamlar nima o'ylantiryapti, odamlar aytaylik maishiy haligi qiziqishlar nimalardan iborat degan narsalar hayolimga keladi. Shu narsalarni o'ylab keldim zarbarak.
Endi Tojikiston desangiz, Tojikistondan kecha bir xabar chiquvdi, bilmadim endi buni men bilan Ozod nazarda gaplashasizmi yo'qmi, sal anaqaroq uyatroq mavzu, lekin nima bo'lsa ham endi hayotda bu. Tojikistonda intim do'konlar ochilibdi. Bu haqda yozgan muxbirimiz o'sha do'konni mudiri bilan gaplashdi. Bu onlayn do'kon ekan, tushunyapsiz nimani nazarda tutayotganim, o'sha jinsiy hayotda foydalaniladigan o'yinchoqlar do'koni. Agar istasangiz bu mavzuda O'zbekistondagi ahvol qandoq, shu haqda gapirsangiz istasangiz.
Yo, albatta, uni bir o'zi aytib beradigan tomoni ham yo'q, chunki O'zbekistonda baribir dunyoga integratsiyalashib borayotgan ekan, bunaqangi haligi madaniyatdan, bunaqangi nimadan baribir chetda qololmaydi, buni iloji yo'q. Mana 2 yil 3 yil oldin bir haligi Toshkent shahrini o'sha Buyuk Ipak yo'li bekatini ustida bir firmani degan bir haligi nima deydi do'kon, firmani nomi bilan ataladigan bir maskan bor edi, o'sha yerda bevosita mana shu intim o'yinchoqlar, intim o'sha asboblar sotiladi degan bir xabarni eshitib qoldim va o'sha joyga borib endi haligi jurnalistik nuqtai nazardan bir material qilishga harakat qilgan edim. Haqiqatdan o'sha paytda haligi sovet davrida haligi podpirlovka deyiladi, nima deydi shuni, peshtaxta ostida deydimi, shunaqangi bir nimada sotilayotgan joyini uchratdim va biza yozganimizdan keyin bu do'kon tugab ketdi, chunki O'zbekistonni qonunchiligiga ko'ra o'sha porno mahsulotlarini o'sha qanaqadir darajada reklama qilish yoki nima qilish taqiqlanadi. Lekin menimcha baribir hayot odamlarni bu narsalarga baribir ma'lum darajada ehtiyoji bor. Masalan aytaylik, o'zbeklar bo'lsa boshqa millatlar yashaydi O'zbekistonda, ularni bir bir qanaqadir bir ehtiyojlari bo'ladi yoki shunaqangi bir qatlamlar chiqadi va bu narsa dunyoni bir integratsiya sifatida O'zbekistonga ham kirib keladi. Demak, Tojikistonday bir haligi nima deydi mutaassib qarashlardagi bir haligi siyosatchilar yashaydigan joyga bu narsalar kirib ketdimi, demak O'zbekistonga ham kirib keladi. Lekin hozircha meni ishim bo'yicha, meni kuzatuvlarim bo'yicha Toshkentda yoki boshqa bir joyda bunaqangi nima deydi mahsulotlar yoki bir haligi fohishalik mana juda kuchayyapti mana internet nashrlarida ham, hatto mahalliy matbuotda ham, markazchilikda ham bu narsa haqida gapirilyapti. Demak, bu narsa ketdimi? Demak, ikkinchi tomoni ham
Xo'p, keling, mana bugun odatda o'zi juma kungi suhbatlarimizda O'zbekiston matbuoti sharhini ham gaplashamiz. Bugun ham mana sharh keldi, lekin men uchun masalan favqulodda bir qiziq mavzu ko'rinmayapti, lekin shu aloqamiz sifati yomon bo'lgani uchun shu sharhdan bitta mavzu ko'zimga shundoq yarq etib ko'rinib turibdi. UzMobile xizmatidan mijozlar norozi degan gap. Demak, bu haqda Xalq so'zi 14 oktyabr kuni yozibdi. Siz bilan hozir qaysi telefonda gaplashyapmiz? UzMobile mi yo boshqasimi bu?
Bu Beeline aloqa vositasida gaplashyapmiz hozir siz bilan. Esingizda bo'lsa, o'sha Ozodlik radiosida ham boshqa joylarda ham haligi Beeline, Jan Beeline ulanmay men o'layin degan bir haligi maqollar chiqqan edi. Haqiqatdan o'sha Beeline haligi operator aksiyalarida eng yetakchi operator hisoblanadigan bo'lsa, ya'ni mijozlar 53% mana shu nima deydi xizmatdan foydalanadigan bo'lsa, albatta buni ham juda sifati juda ham yomon. Mana hozir rayon markazlariga kelgan paytimda qanaqadir bir haligi antenna signallar ko'tarilyapti, lekin sal rayon markazdan uzoqlashganingizdagi tuman markazdan uzoqlashganingizdan keyin shaharni uzoqlashganingizdan keyin aloqa sifati juda ham yomon. Endi bu faqat kompaniyaning o'zi bilan bog'liq emas, ya'ni bu o'sha bevosita chastotalarni kuchaytirib beradigan elektr energiyasini yo'qlash yo'llari bilan bog'liq yoki bo'lmasa o'sha MPSni bevosita mamlakatdan o'sha chiqarilgandan keyin bu narsa umuman o'ylamay qilinganligi uchun juda ko'p mijozlarni o'sha haligi nagruzkasi boshqa kompaniyalarga tushdi. Shuning uchun aloqa vositasi juda yomonlashdi va buni o'zi aloqa operatorlarida, mobil operatorlarda ko'rish mumkin. Agar xabaringiz bo'lsa, aloqa va axborotlashtirish agentligi kecha bir qancha o'sha aloqa uyali aloqalariga sifatni yaxshilash bo'yicha standartlarga moslash bo'yicha ogohlantirishlar berdi. Bu masalada hozir endi go'yoki mobil kompaniyalar o'sha ish olib borayotgan ekan, aloqa sifatini yaxshilash uchun agar keyingi o'sha jumalarda odat nazarlarda gaplashib qoladigan bo'lsak, ehtimol o'sha tinglovchilarimizni o'sha sifat jihatdan, ya'ni texnik jihatdan qiynamasligimiz mumkin.
O'zbekiston Oqsoqol gazetasi Xalq so'zi UzMobile'ni tanqid qildi. Mana siz bilan Beeline'da gaplashib turibmiz. Aloqani sifati qandayligini tinglovchimiz shu suhbatimizdan bilib turibdi. Demak, barcha e'tirozlar ikkalamizga emas, Ozodlik radiosiga emas, ana o'sha aloqa kompaniyalariga. Tinglovchini ko'p qiynamaylik, shu joyda to'xtatamiz. Rahmat, Abdurahmon.
Rahmat.